Mi audas prelegon de doktoro Arthur Baur. Depost longe jam mi efektivigas prelegserion pri la rilatoj inter Svislando kaj unuopaj aliaj landoj. Pri tre multaj landoj mi jam parolis, sed mi eltrovis ke Sud-Afriko ankoraŭ ne estas en tiu listo. Ke tamen Sud-Afriko estas aparte grava lando, unue ĉar ĝi estas la plej granda liveranto por la mondo de valoraj metaloj kiel oro kaj platino, kaj due ĉar ĝi daŭre staras en la mezo de la politikaj diskutoj. Inter Svislando kaj Sud-Afriko ekzistas tre viglaj ekonomiaj rilatoj, kaj mi jam foje havis okazon mencii unu detalon. En mia prelego pri la oro mi povis diri ke Sud-Afriko vendas la plej grandan parton de sia mono tra la mercato de Zürich. Svislando aĉetas en Sud-Afriko en unu jaro varojn por meze kvarona miliardo da frankoj kaj vendas por duona miliardo. Armilojn Svislando ne liveras al Sud-Afriko. La kreditoj, tio estas la pruntita mono al Sud-Afriko, estas limigita al 300 milionoj de frankoj po jare. Kio estas aparte tipa en tiuj rilatoj? Estas la granda nombro de svisaj firmaoj, kiuj konstruis fabrikojn en Sud-Afriko. Kie do funkcias svisaj entreprenoj, kiel membroj de la Sud-Afrika ekonomio? Mi havas liston sur mia tablo de 29 svisaj firmaoj, kiuj estas integritaj en la Sud-Afrikan ekonomion. Kelkaj kune kun aliaj, en tiel nomataj joint ventures, sed la duono de tiuj fabrikoj estas 100% svisaj. La plej malnova inter ili estas Holder Bank, granda koncerno por cemento, kiu okupas en Sud-Afriko 5000 kunlaborantojn. Mi nun certe ne povas nomi ĉiujn firmaojn, sen kelkajn mi tamen devas citi indikante ilian fakon. Do, Ciba Gaigi, Roche kaj Sando havas fabrikojn por kemiaj produktoj, precipe medikamentoj. BBC, Sulzer, Oerlikon fabrikas maŝinojn. Bühler muelilojn, Nestle nutraĵojn. Kaj kompreneble ankaŭ la svisaj bankoj kaj asekuroj estas aktivaj en la sud-afrika ekonomio. Holder Bank eniris la sud-afrikan mercaton jam en 1938. Sed nur post la milito okazis la vera expansio de la svisaj entreprenoj en Sud-Afriko. En 1956 estis fondita en Zürich la Svisa Sud-Afrika Societo, en kiu unuigis 15 firmaoj dekomence. Tio estas pure ekonomia societo, kiu ne okupiĝas pri politiko. Depost sia fondigio, la societo organizis jam pli ol 100 prelegvesperojn, en kiuj reprezentantoj de Sud-Afriko, inter ili ankaŭ ofte nigruloj, parolis pri la evoluo en sia lando. Mi tre ofte partoprenis en tiuj prelegvesperoj, kaj tie lernis multe. Antaŭ kelkaj jaroj mi ankaŭ dum 3 semajnoj traveturis mem Sud-Afrikon, kaj dank' al tio ankaŭ havas praktikajn spertojn. Por la prospero de la sud-africa economio, tiu parto preno de svisae tecnicae cae commerciae faculoi estas tre utila. Tion pli che la svisoi ne mixigas en la politicon. La firmaoi in Sud-Africo ancao en alia maniero antauenigas la economion de la lando, kiu ja posedas enormain reservoin de la por capablai homoi, se tro mal multe da faculoi. Tial svisai entreprenoi cune fondis lerneioin por la nigruloi. Ili fondis unu lerneion por agriculturo en Gazankuli, alia lerneion pri cuio mine havas detaloin por horlogistoi, ca la plei bela exemplo eble estes tio en Bophuthatswana, tio estes nigra heimlando. Tie jam en 1976 estis fondita de la grandai svissai firmaoi Technicumo, cun comence 120 lernantoi ca svissa directoro Alfred Hotz. Comence gi educis muristoin, lignagistoin, chemilaboristoin ca mecanicistoin. Sed depostiam la lerneio estas daure grandigita ca nun iam educas tiom da diverse faculoi che mi ne povas citi cioin. La svisae firmaoi profitas de la tecnologia scio evoluita en Svislando ca ili creas modeloin, char ili ne practicas apartismon en siae fabricoi, ca pagas saman salairon al siae laboristoi, sen depende de ilia haut coloro. Kiel oni scias en la hodiaŭa mondo, Sudafriko cie estas tre kritikata pro sia politiko de apartheid, esperante apartismo. Ankaŭ en Svislando tiu sistemo estas ĝenerale malŝatata kaj malaŭdata. Kaj oni konstatas kun aprobo ĉiun malgrandan paŝon, kiu limigas tiun sistemon, ekzemple la ĵusan enkondukon de du parlamentoj por mixitai rasanoi cae indoi. Sed ciula apartismo estas causo por rompi la rilato in cun Sudafrico, por boicotti tion landon, ciel estis proponite en la unuigita nazioi? Ciu suferus plei multe de tia boicotto? Ne la blanculoi, cien oni volus puni, sed la nigruloi, cien oni volas helpi. Cion diras tioici mem? Mi citas el interviuo cion faris Hans-Jürg Sager en Handelszeitung, conata svisa economia giornalisto cun la nigra cefo Butelesi, pri cio onia generale scias che li ne estas marioneto de la Sudafrica registaro. Li diris al Sager, mi approbas svisain cae aliain europain investoin in Sudafrico. Tio estas la sola eblezzo por helpi la nigruloin en tiu lando. Ni nur povos liberigi nin se niai economiai muscoloi estas fortigitai. Ju pli ni farigias economie memstarai cae sen dependai, des pli ni povos liberigi nin pli facile. Crome la economio en la tuta Suda Africo estas ne disigebla. Ciui circavai landoi, gis Malawi ca Zambia, estas tiel interplectitai che ili ciui suferus pro sanctioi directatai contra Sud Africo. Tion diris Butelesi la vorte. Le crome rapportis, kiel exemple, Mozambique dungas Sud Africa in blanculoin por ripari cae funcciigi sian fervoian sistemon, kiel aliflanque Sud Africo estas la cefa accetanto de la electro productata en Cabora Bassa, cetere jus estas farita tractato inter Mozambique cae Sudafrico, cae crame daure ocasas inter tractadoi non inter Angola cae Sudafrico. Epa aparte in la nuna tempo, ciam tuta Africo suferas pro sequezzo, la sendado de greno el Sudafrico alla nigrai statoi esas nepra viv besono. Effective, la economio de Sudafrico estas la sola en tuta Africo cio vere estas sana. Domagi au detrui gin estus catastrofo por la tuta continento. Cai ni esperas che la momento venos ciam la blanculoi in Sudafrico mem ecconos che la apartismo ne estas solvo por la estonto solvo por la internae problemoi de Sudafrico. Proximan semainon mi revenos ancora foie al Sudafrico, en conecto cun historia evento, ciu ancau lasis post signon en Svislando, mi parolos pri la lastae tagoi de la Sudafrica ex-presidanto Om Krüger. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gis reaudo.